Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Danas je Sveti Jovan, hrišćanski praznik poznat kod Srba kao Jovanj dan, krsna slava mnogih srpskih porodica. Crkva ga svetkuje kao najčasnijeg posljednjeg proroka. Nazvan je pretečom jer se pojavio prije nego što je Isus Hristos počeo da priprema ljude za svoj dolazak, ali i krstiteljem jer je krstio Hrista na rijeci Jordan. Crkva ga ističe kao primjer čovjeka čvrste volje, odvažnosti i pravednosti. I u Riznici znanja govorit ćemo o životu ovog sveca, a čućete i priču o desnoj ruci Jovana Krstitelja koja se danas čuva u Cetinjskom manastiru u Crnoj Gori. Podsjetit ćemo i na jedno ime iz srpske književnosti i istorije. To je pisac, državnik, diplomata i vojskovođa, Prota Mateja Nenadović. Burna vremena novije srpske prošlosti bila su tesno skopčana sa mojim životom i kao što su ona promenljiva bila, tako i moj život bio promenljiv. Pisao je Mateja Nenadović u svojim memoarima, jednom od najboljih memoarskih dijela srpske književnosti koje je puno dragocjenih podataka o događajima i ljudima u vrijeme prvog srpskog ustanka u kojem je i sam učestvovao. Danas ćemo saznati i neke pojedinosti iz života Prote Mateja Nenadovića, a podsjetit ćemo i na neke odlomke iz njegovih memoara.
Riznica znanja.
Sveti Jovan, prorok, preteča i krstitelj gospodnji, najveći od žene rođeni. Slavi se više puta u godini, ali najviše svečara ima upravo ovog dana. Među evanđeljskim ličnostima koje okružuju spasitelja, Jovan Krstitelj zauzima posebno mjesto, kako po načinu svog dolaska u svijet, tako i po načinu života u njemu. Začeće svetog Jovana crkva praznuje 6. oktobra. Rođenje svetog Jovana, Ivanjdan, crkva proslavlja 7. jula. 6 mjeseci prije nego što se u Nazaretu javio presvetoj djevi Mariji, arhangel Gavrilo, javio se u Jerusalimskom hramu prvosvešteniku Zahariju i objavio mu da će njegova bezdjetna stara žena Jelisaveta začeti sina. Zaharije je u to posumnjao, pa mu se jezik svezao sve do 8. dana po rođenju njegovog sina, kada je na daščici napisao da mu je ime Jovan. Po cijelom Izraelu raznio se glas o ovom čudu i stigao je do Iroda, koji kada posla da pokolju djecu u Vitlejemu, posla i da ubiju Jovana. Jelisaveta sakri sina, pa se Irod rasrdi i posla da ubiju Zaharija u hramu. Jelisaveta se s Jovanom sakrila u neku pešteru, gdje se ubrzo i upokojila. A mladenac Jovan je ostao u pustinji sam, na starenje Bogu i angelima. Usjekovanje glave svetog Jovana Krstitelja crkva obilježava 11. septembra. Irod, Antipa, sin Iroda, koji je ubio djecu u Vitlejemu, bio je oženjen kćerkom arapskog kneza Areta, koju otjera i uze Irodijadu, ženu svog živog brata Filipa. Protiv tog bezakonja ustao je sveti Jovan Krstitelj i Irod ga baci u tamnicu. Na jednom piru pijani Irod obeća Salomi, Irodijadinoj kćeri, koja mu igrom ugodi da će joj dati što god hoće. A ona po majčinom nagovoru zatraži glavu Jovana Krstitelja. Jovana su posjekli, a njegovu glavu na tanjiru donijeli Irodu. Tijelo mu sahraniše učenice, a Irodijada mu je iglom izbola jezik i zakopala glavu na smetlištu. Potom knez Areta s vojskom potuče Iroda, kojeg car Kaligula progna u Galiju pa u Španiju, gdje je sa Irodijadom umro u krajnjoj bijedi. A Solomija je poginula na rijeci Sikorisu. Osim Jovanjdana, srpskim porodicama domaće slave su i Ivanjdan, začeće i usjekovanje glave svetog Jovana. Jovanjdan je po brojnosti svečara treća slava u Srba. Prvo i drugo obretenje glave svetog Jovana Krstitelja crkva obilježava 9. marta, a treće 7. juna. Zbog onog što je Jovanu radio na dan bogojavljenja, crkva je od davnina dan po bogojavljenju posvetila njegovom spomenu. Za ovaj dan vezuje se i događaj sa rukom pretečinom, koja se danas čuva u manastirskom hramu roždestva presvete Bogorodice na Cetinju. Osim Jovanove ruke, u manastiru se čuva i čestica časnog krsta. Ruka koja je zahvatila vode iz Jordana i podigla se nad glavom Hristovom nalazi se među nama, pisao je vladika Nikolaj u predratnom misionaru. Zanimljivo je kako su ove svetinje dospjele u Cetinski manastir. Sveti apostol Luka je otišao na grob svetog Jovana Krstitelja u Samariju i zamolio da mu se dozvoli prenos njegovih zemnih ostataka u crkvu svetog Jovana u Damask. Kako mu to hrišćani Samarije nisu dozvolili, molio je da mu se da barem ruka svetog Jovana. Ruka je dobijena i smještena je u navedenu crkvu. U 10. vijeku Arabljani su osvojili veliki dio Azije i pojavila se opasnost da se domognu i svetih relikvija u Damasku, pa je jerođakon Jov tajno prenio ruku svetog Jovana u Kapadokiju, a zatim u Carigrad. Obilazeći carigradske crkve, sveta ruka je na kraju pohranjena u crkvu svete Sofije i tu je ostala gotovo 5 vijekova. Turci su 1453. godine osvojili Carigrad kada je vladao sultan Selim III. 5 godina kasnije, turski sultan Bajazit II. Predao je ruku svetog Jovana malteškim vitezovima na Rodosu, koji su je početkom 16. vijeka prenijeli na Maltu. Kod malteških vitezova se još od ranije nalazila čudotvorna ikona presvete Bogorodice Filermose i komadić Isusovog krsta sa Golgote. Tako su se ove svete relikvije prvi put našle skupa. Kada je 1798. godine Napoleon sa svojom vojskom osvojio ostrvo Maltu, malteški vitezovi su izbjegli u Rusiju i predali svete relikvije ruskom caru Pavlu I. Svetinje su za vrijeme vladavine i Romanovih od 1798. do 1913. čuvane u crkvi Pavlovski sabor u Sankt Peterburgu. Svete relikvije su svake godine 40 dana izlagane na uvid vjernicima. Hiljade Rusa su u nepregledno dugoj koloni kretali u sabor da se poklone ovim jedinstvenim svetinjama. Poslije oktobarske revolucije 1918. godine u Rusiji i preuzimanja vlasti od strane boljševika, svete relikvije su 1919. prenesene u Kopenhagen, a 1933. u Berlin. Kako se u Njemačkoj pojavila opasnost od nacista, ruka svetog Jovana, parče krsta sa Golgote i čudotvorna ikona Filermosa su preneseni 1934. u Beograd. Naime, po savjetu Marije Aleksandrovne, majke posljednjeg ruskog cara Nikolaja II. Antonije Hrapovički, poglavar Ruske zagranične crkve, poklonio je svete relikvije jugoslovenskom kralju Aleksandru Karađorđeviću. Ove izuzetno značajne relikvije u svjetskom hrišćanstvu pohranjene su u kraljevski Beli dvor na Dedinju, ali ne zadugo. Kad su njemačke okupacione trupe stigle u aprilu 1941. u Beograd, svetinje su već bile odnesene u Crnu Goru i sakrivene u manastiru Ostrog. U manastiru su bile 10 godina. Kako nova država nije bila naklonjena religiji, oduzela je svete relikvije od manastira 1951. i ustupila ih Državnom muzeju na Cetinju. Poslije 27 godina ruka svetog Jovana i dijelić Isusovog krsta dobili su svoje trajno mjesto u Cetinskom manastiru, a čudotvorna ikona Filermosa ostala je i dalje u muzeju. Tri hrišćanske svetinje iz Crne Gore nikada nisu prenošene od 1941. godine, osim što je ruka svetog Jovana Krstitelja 2006. godine bila 40 dana na pokloničkom putovanju po zemljama bivšeg Sovjetskog saveza, gdje joj se poklonilo 3 miliona vjernika Rusije, Bjelorusije i Ukrajine. Ruka svetog Jovana Krstitelja, koja je nakon što ju je iz Sevastije u Antohiju prenio sveti apostol Luka, bila u Carigradu, na Malti, u Italiji, u carskoj Rusiji, te nakon bolševičke revolucije u Danskoj i u Beogradu, odakle je 1941. prenesena u manastir Ostrog, dospjela je u državni trezor Republike Crne Gore. Kako je otkriveno gdje se nalazi i kako je iz trezora stigla u Cetinski manastir, priča nam arhimandrit Marko, koji je u to vrijeme bio iguman Cetinskog manastira. Tonski zapis snimljen je 2006. godine i preuzet je sa Radio Svetigore.
To je bilo otprilike 1976. godine, kada sam ja gore bio na Cetinju, jednog ljetnog dana, mislim da je bio juli, august, dežurao sam tamo u muzeju Riznici i naišao jedan gospodin koji je tražio da posjeti Riznicu. Ja sam ga proveo kroz Riznicu, objasnio mu sve eksponate i kada smo izišli iz Riznice, on je mene zapitao, a oče, ovdje ne vidim neke predmete iz Ostroga. Ja sam njemu odmah kazao kakvi su to predmeti iz Ostroga. I on je meni odmah odgovorio da je on radio u Udbi, da je imao otprilike 19 godina 1952. godine, kada su ono zlato otkrili u Ostrogu i da su neke predmete crkvene donijeli sa tim zlatom u Titograd, današnju Podgoricu, i kada je komisija to zlato predavala tamo u trezor u vladi Crne Gore, da su postavili pitanje tadašnjem predsjedniku Crne Gore, Blažu Jovanoviću, šta će od tih crkvenih predmeta. On im je odgovorio da to stave u trezor i da to ne diraju. Ja sam toga gospodina zamolio da mi kaže ime i prezime. On nije htio, iako sam bio uporan, jer mi je rekao, oče, nije to sad vrijeme da ja vama govorim, a možda će doći dan kad ću i to da vam kažem. I ja sam dobio neku nadljudsku moć i silu, tako ako mogu da kažem, da to tražim. Pošao sam Titograd kod sekretara vjerske komisije, gospodina Boža Martinovića, inače sina pokojnog protasime Martinovića, koji je bio arhijerejski zamjenik svojevremeno u Cetinju. I kad sam ja njemu ispričao, on mi je doslovno odgovorio, Bog s tobom, oče Marko, šta ti pada na pamet u ovome vremenu da ti tražiš tako nešto. Nemo toga ništa i ko, i nemo, tako mislim, tako mi je odgovorio. Ja sam bio uporan i rekao, ja ću to sigurno tražiti. I onda računajući da to o tom nešto znaju i sveštenici koji su živjeli u vreme rata u Ostrogu, prvo otac Serafim, pokojni koji je bio đak u to vrijeme, ja sam se odmah spremio i otišao u Ostrog, i razgovarao s otcom Serafimom, on o tome ništa znao nije, tako mi je doslovno odgovorio. Onda sam pitao pokojnog protasavu Daminovića, koji je često boravio u Ostrogu, i još neke sveštenike i sveštenomonahe, i niko ništa to mi nije znao. Međutim, ja sam ponovo išao u Titograd, odnosno Podgoricu, i tražio informacije, gospodin Božom je odgovorio istu stvar, i onda sam jedan dan razgovarao sa pokojnim ocem Georgijem Mirkovićem, koji je bio u Ostrogu jedno vrijeme kao kaluđer, i on mi je doslovno kazao da mu je pričao otac Gerasim Čečur, koji u to vrijeme živio u manastiru Banji kod Risna, a za vrijeme rata također je bio u Ostrogu, da mu je pokojni Leonti arhimandrit Ostroški, koji je bio starešina manastira Ostroga u vremenu kad je zlato ponijeto, ispričao da su ponijeli crkvene predmete, rekao je da su ponijeli krst kojim je časnao drevo i ruku svetog Andreja prvozvanog, tako je on meni kazao, i jednu ikonu svete Bogorodice. I Gerasim je njemu navodno ispričao, oni su sigurno one svetinje pobacali, a ono zlato koje je optočeno sa dragim kamenjima i drugim, da su to uzeli za sebe. Ja sam pošao kod oca Gerasima u manastir Banju kod Risna, i sve mu ispriča, on je to potvrdio i kaže, moj oče Marko, ja mislim da to od tog nema ništa, da su oni uzeli ono što je zlatno, a ono su pobacali i od tog nema ništa. Međutim, ja sam ponovo išao u Titograd, Podgoricu, i molio Boža, dobijao sam otprilike iste odgovore, i tako je to trajalo skoro 2 godine. Ali bio sam uporan, imao sam neku snagu koju mi je Bog dao i ja sam osjećao da sam ja samo tu neko tehničko lice, ali da je to tako Bog odredio. I kazao sam mu posljednji put, ja ću, gospodine Božić, kod presjednika izvršnog vijeća, mislim da je bio Radivoje Brajović tada, i ja ću to zahtijevati da provjerim u trezoru ima li što od toga. On je odgovorio, ne možeš ti ići kod presjednika izvršnog vijeća mimo vjerske komisije mena. Međutim, ja sam rekao, makar i kroz prozor uskoči, ja ću poći. I tako za te 2 godine ja sam ga posjetio, ja mislim, da vas ne lažem, jedno 30-40 puta je bio uporan. I negde 1978. godine, koliko se ja sad sjećam, to nije teško utvrditi, jer postoji jakt u Mitropoliji, kada su oni to predali, on mi je obavijestio da ima nešto. I ja sam bio sad srećan. I nakon toga, gospodin Božo je došao sa predsjednikom vjerske komisije, bio je Todor Đedo Vojvodić, tada predsjednik vjerske komisije, i vozačom njih trojica došli su, donijeli su akt zvanični, i tamo su predali ruku svetog Andreja, kako je to meni otac Gerasim kazao, i taj krst u kom je ugrađeno časno drevo. To je primio mitropolit, počivši Danilo Dajković i ja. I kad su oni pošli, meni je mitropolit doslovno rekao, oče Marko, ove dvije svetinje moramo da negde sakrijemo, da samo znamo nas dvojica, ja i ti. Ako jedan umre, onda treba povjeriti još nekom, tako da vas dvojica znaju. Bili smo svjesni kakva je odgovornost, jer nismo imali gdje da ih zaštitimo. I onda kad se vršila obnova manastira i muzeja, odnosno riznice, ja sam predvidio tamo u riznici da bude jedna vitrina baš namijenjena tome. I tako smo ju radili. Riznica obnavljana 1985. do 1987. godine. i kad smo riznicu obnovili, u jednu vitrinu sam ja izložio tamo ruku svetog Andreja prvozvanog, kako mi je otac Gerasim kazao, i časno drevo, krst sa časnim drevom, u istoj vitrini, i tako sam bio napisao. Međutim, jednoga dana ja uveče kako loše spavam, tamo u staroj riznici sam nešto tražio i prevrtao i nađem jedan misionar iz 1934. godine, dio misionara, u kome piše o tim svetinjama, mislim da je vladika Nikolaj pisao, ja to imam i to možemo i provjeriti, da za te tri svetinje, da je to ruka svetog Jovana Krstitelja, časno drevo u krstu ugrađeno i ikona svete Bogorodice, koja nije tu postajala. Ja sam odmah napis promijenio i stavio sam da je to ruka svetog Jovana Krstitelja, kako mi to svjedoči i misionar iz 1934. godine. Pošto je riznica bila otvorena i negde 1988. ja mislim godine, došao je Marko Orlandić, koji je bio jedno vrijeme i ambasador naš u Moskvi, inače bio član centralnog komiteta, jedna uticajna ličnost, a čovjek koga sam ja poznavao, kada je bio predsjednik izvršnog vijeća Crne Gore, koji ovako sam imao i neke, što ja kažem, susrete sa njim po službenoj dužnosti, u ime mitropolije, razumije se, i crkve, i kad je on naišao u riznicu sa ambasadorom ruskim, ja sam ih tamo proveo kroz riznicu i kad smo došli kod ovih svetinja, ja sam mu ispričao tim svetinjama i rekao sam da sam našao podatke da je bila ikona Svete Bogorodice, ali da je nema. On je zastao i onako mislio i kaže, imenjače, pošto sam ja Marko i on Marko, ja znam gdje se ta ikona nalazi. Nalazi se u dvoru kralja Nikole u Državnom muzeju. Ja sam bio u komisiji 1952. ili 4. godine, sad tačno ne znam, kada je ta ikona predata u Državni muzej. Ja sam ga molio da se založi, pošto on ima tada i uticaj čovjek, da se ta ikona vrati u riznicu manastira Cetinskog, da je to pripada sa tim svetinjama i to je prirodno, i obećao mi je. U međuvremenu ja sam sutradan odmah pošao kod direktora muzeja, gospodina Jakova Mrvavljevića, i zamolio ga da mi kaže je li ta ikona se nalazi tamo. Nije mi htio kažiti, bio uporan, ali 2-3 put sam išao svaki dan i na kraju kad sam mu rekao da mi je to Marko Orlandić kazao, on je onda meni kazao da jeste, da se ikona nalazi u trezoru, da ona vrlo vrijedna, da nije zaštićena, da se izloži, tako da ne bi odnio neko ukrao, razumije se. I poslije jednog vremena, možda 3-4 mjeseca, ponovo je došao gospodin Marko Orlandić. I ja sam mu rekao, neću te ostaviti živog, onako, pošto ga nisam ni persirao, nego smo na ti, jer smo se poznavali dobro. I obećao mi je, imenjače, časnu ti riječ dajemo danas, 3-4 mjeseca, ja ću se založiti da se ikona vrati. Međutim, kako je došla ova revolucija, nisu promijenila se vlast u Crnoj Gori i Marko otišao sa te vlasti, tako da je ikona ostala i dalje u Državnom muzeju. Ja sam, kad je došao gospodin mitropolit Amfilohije 1991. godine, molio ga i objasnio mu ovo otprilike što pričam danas. I pošli smo mi u muzej i tada je bio direktor isti Mrvavljević i o tome smo razgovarali. On je potvrdio da se tamo nalazi ikona. Ja sam mitropolita molio da bude uporan da se ta ikona vrati što prije. Koliko znam da se ikona nalazi u Plavom dvorcu tamo, gdje je mjesto i nije, razumije se, i duša me boli što to ikona nije tamo priključena gdje su ove dvije svetinje. Sve ovo pričam sa zadovoljstvom i ponosom. Ja sam uradio ono što sam mogao, a mislim da to bila Božja volja i da je samo to Bog preko mene učinio. Ništa ja tu sebi ne zahvaljujem. Kažem, bio sam samo tehničko lice, ali tako se to otkrilo, eto, i hvala Bogu da se to danas nalazi tamo gdje se nalazi, da je to obnarodovano. Inače sam se ja i bojao, ja sam jedno vrijeme, kad su trebale te svetinje da se izlože, predlagao pokojnom mitropolitu Danilu i Zavodu za zaštitu spomenika da se onda u manastirskoj crkvi na Cetinju napravi jedna niša sa lijeve strane, tamo je desno Sveti Petar, ali evo da se napravi jedna niša zaštićena i da se tu te svetinje izlože. Međutim, ni zavod nije prihvatao, a i mitropolit nešto nije bio baš raspoložen, jer sam se boja i u muzeju da će da nisu dobro zaštićene tamo, s obzirom da su to velike svjetinja, imaju i one okviri, one koji su obloženi zlatom i drugim draguljima. I tako se to završilo. Taj čovjek koji mi je kazao nije se nikad javio, žao mi je. Vrlo mi je žao. Ja bih volio da se on javi i da u današnje vrijeme, ako je živ normalno, on je tada mogao imati 40 i nekoliko godina, sad to je lako izračunati, ako ima 52. godine, 19 godina, kako je meni kazao, javio se više nikada nije i volio bi da se javi, evo javno kažem, i bio bi srećan da se s njime sretnem, jer on je stvarno meni, odnosno crkvi, napravio jednu veliku uslugu, a Bog je htio tako preko mene da ja se angažujem i da te svetinje otkrijemo, da iziđu na vidjelo, da ljudi mogu da dođu, da ih celivaju, da pristupe. I još samo da dodam kako su one dospjele tamo. Kad sam ja razgovarao o tim svetinjama, pokojni Leontij Arhimandrit Ostroški, koji je tada bio starešina manastira Ostroga, on je pričao Gerasimu, koji je bio sabrat manastira tu, da je kralj Petar, kada je došao iz Beograda i vlada čitava kompletna, i kad su donijeli to zlato, da su donijeli i donijeli te svetinje. I kada je kralj odstupao, odnosno otišao iz Ostroga na Kapino polje s avionom za inostranstvo, mislim za Egipat, koliko se sjećam, da je rekao pokojnom Leontiju, ovo su svetinje koje su bile u dvorskoj crkvi u Beogradu i ja njih neću da nosim jer su to svetinje. I ja se sjećam da sam ja imao, da sam ja na tim svetinjama, kad su one došle, da su bili čak i inventarski brojevi. Znači, bili su u dvorskoj kapeli u Beogradu, na Dedinju, i tako ih je kralj donio. Koliko znam, da mi je rečeno da su 1924. godine iz Rusije donijete i poklonjene Karađorđevićima i da su tu prebivale u toj kapeli. I zato sam ja i mislio, a i otac Gerasim, da je to ruka Svetog Andreja prvozvanoga, pošto su Karađorđevići slavili Svetog Andreja i vjerovatno, kažem, ruski carski, odnosno ruski dvor je njih to poklonio tada Karađorđević. Međutim, iz ovoga svega što sam vam kazao, pošto ja imam dio toga misionara iz 1934. godine, nije priča na pamet, a još samo da dodam i ovo, ja sam se interesovao kada je Miraž Dedejić, koji je tada nešto radio u Italiji, pa je radio u Petrogradu, odnosno u Leningradu, u arhivi, ja sam ga molio da tamo nešto pogleda, da li išta imao zapisano o tome. I ja sam dobio od njega podatak, jedan mali, kratki, iz Leningradskog muzeja, odnosno Petersburga, koji stvarno svjedoči ovome što sam ja vama ispričao, i to imam pribilježeno. Sad kažem vama da sam presrećen u duši što je to tako se desilo, da se otkriju svetinje, svetinje se otkrivaju, pa preko koga god bilo, to Bog dadne, ali meni je čast i zadovoljstvo što tako desilo.
Čuli ste priču o ruci Svetog Jovana Krstitelja koja se danas čuva u Cetinskom manastiru, a ispričao ju je arhimandrit Marko, a u nastavku jedno kratko podsjećanje na protu Mateja Nenadovića.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Srpski pisac, državnik, diplomata i vojskovođa prota Mateja Nenadović, predsjednik Pravistveljuvšćeg sovjeta prve srpske vlade, rođen 1777. godine. Sa stricem Jakovom je pokrenuo prvi srpski ustanak u Valjevskoj i Šabačkoj Nahiji i komandovao i dijelom ustaničkih snaga 1806. godine u boju na Mišaru u kojem su Turci potučeni do nogu. Kao prvi diplomata obnovljene Srbije u Petrogradu je pokušao da uspostavi diplomatske odnose s Rusijom. Poslije drugog srpskog ustanka je postao valjevski knez, a zbog sukoba s knezom Mihajlom Obrenovićem 1840. godine je prognan. Vratio se 1842. godine kada su Obrenovići pali s vlasti i postao državni savjetnik. Njegovi memoari puni su dragocjenih podataka o događajima i ljudima u vrijeme prvog srpskog ustanka. Umro je u Valjevu 1854. godine. Čujmo odlomak iz Nenadovićevih memoara, koje govori Gordana Milinović, dramski umjetnik.
Od 1793. godine pa do danas svakojake promjene bile su u Srbiji. Nijedan taj događaj nije učinjen, a da ja što god ne znam. Ili da nisam i sobom učestvovao. Ceo taj prostor mog života i narodnih zbitija stoji mi još te živo u pameti i što je stariji koji događaj, tim ga se lakše i tačnije opominjem. U svemu tom ja bih vam usmeno pripovedao, draga deco moja, ali vi ste mali i ne možete upamtiti, a ja sam star, lako mogu umreti. Zato sam naumio da vam ovde napišem. U ovom mom pripovedanju ne tražite savršenstvo istoriopisca ni strogi red događaja. Zato treba veštije pero. I ja se nadam u kom narodu pojave se junaci i ljudi zaslužni za otečestvo, taj će narod roditi i one ljude koji će njihova dela opisati. Ja ću vam ovde napisati samo moj život i ona ratna i neratna priključenija koja su u moj život upletena. Ne tražite u ovom mom pripovedanju istorijske sveze. Ja ne mogu događaje sve po redu ovde zabeležiti, nego ću ih pisati kad se gog opomenem. Ja znam da će iste događaje docnije mnogo pero opisati veštije, ali istinitije neće. Ja sam se rodio 1777. godine u selu Brankovini, sat i po od Valjeva, od oca Alekse i matere Jovane iz kuće Đelmaševića iz Gvozdenovića. Moj deda zvao se Stevan, njegov otac Petko, a njegov Stanoje, koji je negda bio knez u Valjevskoj Nahiji. Kad sam bio još mali, pričala mi je moja baba Manda, da su se naši stari doselili od crnogorske granice iz Birča. Onda je ovaj kraj Srbije bio gotovo sasvim pust. Ne znam, ili je to bilo zbog kakvog iselenija, ili su Turci narod rasterali, ili je kuga pomorila. Iz Ercegovine, kao što i sada, neprestano su se naseljavali u ove krajeve. Pričala mi je moja baba i to da je slušala da naši stari, kad su se iz svojih krajeva ovamo krenuli, da su učinili zavet, da se onde stane i naseli gde čuju vola da bez odmora najviše puta rikne. I tako, kad su došli na Brankovički vis, čuju vola gde je neobično mnogo puta jedno za drugim riknuo i odmah tu se zaustave i nasele, uverivši se po tom rikanju da tu mora dobra i plodna zemlja biti. Druga plemena, koja su imala zavet da se onde stane gde nađu pčele u grmu, otišla su u Mačvu. Moj otac i mati imali su osim mene još 5 sinova. Nikolu, Petra, Grigorija, Dimitrija i najmlađeg Simu, koji je u Česariji učio vojenu akademiju i bio kadet, a posle sa Česarskom vojskom išao u Italiju. On je 1813. godine postao vojvoda. Kad se Srbija nanovo pobunila, on pređe u Srbiju, juriši sa Drinčićem na Dublju, na Šanac Turski i poginu oba dva, 1815. godine. Tu je onda koje poginulo, koje sa pašom živih uhvaćeno oko 600 Turaka. Moji otac i mati imali su još te više dece, no ja ih upamtio nisam, a učitelja je izgorela knjiga kad su nam uz Karađorđev rat kuće pogorele. Samo još 3 sestre pamtim. Staniju, koja je bila udata za Živka Dabića u Jautinu, Maricu za Jovanom Vilotijevićem u Valjevu i Mariju udatu u Takovo za popa Pavlova, brata Matiju. Moj otac i moje više sestara i braća, od kojih samo najmlađi brat Jakov još te živi, koji je u vreme Karađorđeva rata bio komandant Valjevske Nahije, a posle došao na moje mesto u Sovet Srpski, a ja odem u vojsku na Drinu. Njegovo ime naći ćete u mojim rukopisima. On živi sada sa svojim sinovima i pročom porodicom u Rusiji u Hotinu. Ako ja pre umrem, a oni se dotle ne vrate, nemojte zaboraviti da tamo imate stričeve, braće i sestara koje još nigda niste vidjeli.
Riznica znanja.
Završena je emisija Riznica znanja. Tonska realizacija Željko Cvjetić, montaža Dejan Šušić i Dragan Bojić. Tekst čitale Olga Korać i Gordana Prtina. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić, urednik Slavica Brkić.